አብያተ ክርስቲያናት ናይጄሪያ ብድረት ሰሰነ ሐለዋን ዝዓቱ ሰባቱ 16 ተግባራዊ ገረን እዚ ብኸውን ዘሎ ድሕሪቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ሰነ እስላማዊ ጉጅለ ክፍለ ግዝኣት ምዕራብ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፈፂሙ ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ዝተፈፀመ ቅትለት እዩ። እቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ቆንዶ ዝተፈፀመ መጣዕቲ ግብረ ሽበራ ይጋፋ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ቀልጢፉ ናብ ርእሰ ከተማቲ ሃገር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክብሉ ክኢላታት ኩነታት ፀጥታ ሰጊኦም ኣለው። ንፀብጻብ ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ኣቡጃ ምን ኣፍወርቂ ክተቅርበ እዮም።
ኣቡጃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣትዉ ኣምልኽቲ ቅድሚ ናብ ስርዓተ ኣምልኾ ምእታዎም ሓደ ብሓደ ይፍተሹ። ነቲ ፍተሻ ንምክያድ ሓለዋ እቲ ቤተ ክርስቲያንን መንግስታዊ ፖሊስን ነቲ ፍተሻ ንምክያድ ኣብኡ ነቂጦም ይረኣዩ። ድሕርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ናይጄሪያ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተረኣየ ማዕበል መጥቃዕትታት ነዚ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለው። ኣቡን ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ደሚኖን ጆን ፕሬዝ ዳንኤል ከምዚ ይብሉ።
These days, people just become crazy and going to churches and start shooting. So I think the church will get to that level of arming themselves.
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ዓቢዶም እዮም ዘለዉ። ናብ ኣብያተ ክርስቲያን እናኸድካ ምትኳስ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ኣብያተ ክርስቲያን ኣንጻር ክፍፀም ዝኽእል ዝኾነ መጥቃዕቲ ርእሰ ንምክልኻል ናብ ምዕጣቕ ብርኪ እየን በፂሐን ዘለዋ። ንርእስኻ ምክልኻል ዝኽልክል ሕጊ ከዓ የለን።
ኣብዚ ሓለፈ 5 ሰነ ብከቢድ ብረት ዝተዓጥቁ ዕጡቃት ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦውን እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ቅዱስ ፍራንሲስ ኣጥቂዖም ብሸጓጉጥን ነቶምትን 40 ኣብ ኣምልኮ ዝነበሩ ሰባት ቀቲሎም እዮም። 87 ሰባት ካብ ሞት ተሪፎም እዮም፣ ግን ብከቢድ ቆሲሎም እዮም። ገለ ካብኣቶም ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክትሓስቦ ዘይከኣል ዘባህርር ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ናይጄሪያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣይስዋፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምዕራብ ኣፍሪቃዊ ክፍለ ግዝኣት እስላማዊ ጉጅለ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ገለ ክኢላታት ግን እዚ ህውህ መደምደምታ ኢሎም ኣለው። ክኢላታት ብተወሳኺ ኣብ ናይጄሪያ ግብረ ሽበራ ይጋፋሒ ዘሎ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ሓልፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ካዱና ዕጡቃት ንክልተ ኣብያተ ክርስትያን ኣጥቂዖም 3 ሰባት ቀቲሎም 10 ከዓ ጨውዮም ኣለው። ብሰንበት እውን ኣብ ካልእ ዝተፈለየ መጥቃዕቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ካዱናን ኤዶን ዕጡቃት 2 ካህናት ካቶሊክ ቀቲሎም ኣለው። ማሕበር ክርስቲያን ናይጄሪያ ሰበስልጣን ተሃገር ሓለዋ ኣይገበሮን ክብሉ ብምውቃስ ሰበስልጣን ኣብያተ ክርስቲያናት ሓለዋ ፀጥታ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለው። ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ማሕሙድ ባሃሪ ኣብ 2015 ዓ.ም ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ንኩነታት ፀጥታት ሃገር መፍትሒ ንምርካብ ቃል ኣትዮም እዮም። ንዓመታ ኣብ ዝካየድ ምርጫ እምበኣር ኩነታት ፀጥታ ሕመረት እቲ ምርጫ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘሎ ትፅቢት።